Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 2 και 1 λεπτό, 2, 1 λεπτό μετά τις 2, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Επικαιρότητα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Βλέπετε τα τηλέφωνα χτυπούν. Μάλλον ορισμένοι δεν έχουν παρακολουθήσει ότι ξεκινήσει η εκπομπή μας και ξέρουν και πολύ καλά τι κάνουμε αυτή την ώρα. Anyway. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Επικαιρότητα, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Γιαχνάκη, στο στούντιο κοντά μου είναι ο Νίκος Ζαΐμης. Στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γρηγόρης Σέρελης. Μία ιδιαίτερη μέρα και η σημερινή. Θέλω να πω ότι για όλους εσάς που θα μείνετε κοντά μας και που θα ακολουθήσετε έτσι τα βήματά μας σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι, θα σας ταξιδέψουμε μέχρι την Αυστραλία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, κύριο Μακάριο, με τον οποίο θα πούμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα σας πω από τώρα ότι γύρω στις 2 και 4. Έχουμε συνεννοηθεί με τον Σεβασμιότατο να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το νέο του βιβλίο, για την επίσκεψη του Οικουμενικού μας Πατριάρχη στην Αυστραλία τον Οκτώβριο και τις προετοιμασίες που γίνονται από τώρα, φαντάζομαι. Για το νέο του βιβλίο, λοιπόν, θα πούμε αρκετά πράγματα σε σχέση με την. Με το περιεχόμενο. Θα μιλήσουμε όμως και για το τι συμβαίνει και τι γίνεται στην Αυστραλία, για τους νέους, για το πίμνιο, για τα θεοφάνεια που είδαμε έτσι κάποιες πολύ ωραίες εικόνες πρόσφατα όταν εορτάστηκαν εκεί. Και είναι προς τιμή των Ελλήνων που κρατούν πραγματικά ψηλά έτσι, την ελληνική σημαία και την παράδοση, αλλά και το πνευματικό κομμάτι των ημερών αυτών των εορταστικών. Θα μιλήσουμε όμως και για ένα θέμα που έτσι είναι πολύ επίκαιρο τον τελευταίο καιρό. Πάντα είναι επίκαιρο, απλά κατά χρονικά διαστήματα. Έτσι είναι πολύ top στην επικαιρότητα. Είναι ο γάμος και η οικογένεια. Ο γάμος και η οικογένεια. Τι εννοούμε? Πολλά πράγματα εννοούμε με το θέμα γάμος και οικογένεια. Διότι ο γάμος είναι κάτι ιερό. Το ξέρουμε όλοι μας. Έχει τις δυσκολίες του. Έχει και τους ωραίους του στιγμές. Έχει τα παιδιά του. Έχει αν θέλετε και τις δοκιμασίες που περνάει κατά διαστήματα. Αλλά εμείς όμως θέλουμε να μιλήσουμε έτσι μαζί του για αυτό το θέμα. Διότι και πρόσφατα πάλι αναφέρθηκε ο ίδιος στο ποίμνιό του για αυτό για τον γάμο και την ιερότητα του γάμου και την οικογένεια. Και επειδή εμείς πρεσβεύουμε και αγαπάμε και θέλουμε αυτές οι όμορφες οικογένειες και με δυσκολίες και με τις καλές στιγμές να είναι, αν θέλετε, το νούμερο ένα στη ζωή μας, γι' αυτό θα αναφερθούμε και σε αυτό το θέμα. Και βεβαίως με ό,τι άλλο προκύψει από την επικαιρότητα, διότι όλα τα θέματα σήμερα είναι σχετικά. Νίκο, καλώς ήρθες στην εκπομπή, στο στούντιο.
Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις πριν σε ρωτήσω να μου πεις ποια είναι τα βασικά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Φαντάζομαι βέβαια, αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να τοποθετηθείς, επειδή στο Πρακτορείο Ορθοδοξία βλέπω σήμερα μια πολύ πλούσια πάλι επικαιρότητα. Θέλω να αναφερθώ, επειδή σήμερα είναι έτσι, η μέρα που τα ξαναλέμε από την προηγούμενη Τετάρτη, για το θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας και το αναδείξαμε εμείς εδώ στην Πεμπτουσία και στο Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία, για τα βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στη Μονή στο Φρέαρ του Ιακώβ. Που την Κυριακή το βράδυ δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Γέροντα Ιουστίνο, ο οποίος πραγματικά πρώτη φορά με ανησύχησε τόσο πολύ, γιατί συνήθως όταν του επιτίθενται στη Μονή Αγίας Φωτεινής στο Φρέαρ του Ιακώβ και συγκεκριμένα στον Γέροντα Ιουστίνο, στον κυνηγούμενο δηλαδή της Μονής, που είναι ένας και μοναδικός εκεί, δεν υπάρχει κι άλλος, όπως και σε όλα τα προσκυνήματα στην Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν στη Σαμάρια την Κυριακή το βράδυ επιτέθηκαν στο μοναστήρι της Αγίας Φωτεινής στο Φρέαρ του Ιακώβ, επιτέθηκαν στον ηγούμενο, στον Γέροντα Ιουστίνο, με πέτρες, με ρουκέτες, έσπασαν πόρτες, προσπάθησαν να μπουν μέσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν και δεν είναι και η πρώτη φορά που ο Γέροντας επικοινωνεί μαζί μας προκειμένου να τον βοηθήσουμε λόγω κάποιων, αν θέλετε, σχέσεων που έχουμε με την περιοχή, προκειμένου να επικοινωνήσουμε πολύ γρήγορα με την αστυνομία, πολύ γρήγορα με τον υπόλοιπο έτσι, κόσμο εκεί που μπορεί να βοηθήσει, για να τρέξει, να τον βοηθήσει, να μην τον σκοτώσουν τον άνθρωπο. Έχει συμβεί λοιπόν πάρα πολλές φορές. Συνέβη και την Κυριακή το βράδυ. Δυστυχώς τα πράγματα ήταν πολύ επικίνδυνα και πολύ δύσκολα. Εμείς κάναμε κάποιες επικοινωνίες, μιλήσαμε με αστυνομίες, με αρχές. Θέλω να σας πω ότι αυτές τις μέρες έχουμε επικοινωνήσει και με το γραφείο του Προέδρου της Παλαιστινιακής Ηγεσίας, του Μαχμούτ Αμπάς. Έχουμε στείλει επίσημη επιστολή ως δημοσιογράφοι. Έχουμε επικοινωνήσει με την πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Αθήνα. Μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το Ορθόδοξο Πίμνιο στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούμε γενικότερα, σαν δημοσιογράφοι, να κάνουμε έτσι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που φυλάτουν θερμοπύλες, που φυλάτουν τα ιερά προσκυνήματα, που λειτουργούν εκεί, που κάνουν τις ιερές ακολουθίες και που, εν πάση περιπτώσει, σέβονται αυτά τα ιερά προσκυνήματα. Δυστυχώς οι άνθρωποι εκεί ζουν δύσκολες στιγμές, περνούν δύσκολες στιγμές, τα ζουν αυτά σε καθημερινή βάση. Νομίζω ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να αφήσει τα αστεία και πολύ επίσημα διπλωματικά και πολιτικά να θέσει ένα θέμα για την προστασία αυτών των ανθρώπων εκεί. Διότι και στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και στα μοναστήρια του Πατριαρχείου που βρίσκονται εκτός πόλεως, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δυστυχώς γενικά αντιμετωπίζουν τέτοιες διώξεις. Είναι ένα μεγάλο θέμα που το έχω γράψει και το έχω πει πάρα πολύ στα χρόνια που έχουν περάσει και έχω αναδείξει πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς, γιατί αυτό είναι το χρέος μου και επειδή πολλές φορές μπορεί να λυπούνται κάποιοι που αυτά τα θέματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εγώ θέλω να πω ότι το χρέος του δημοσιογράφου δεν είναι να κάνει τον έξυπνο ούτε τον ήρωα. Είναι να αναδεικνύει τα θέματα αυτά, να προσπαθεί να βοηθήσει να έρχονται στην επιφάνεια και να υπάρχουν λύσεις. Όχι να τα λύνουμε εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε θεοί, ούτε αστυνομικοί, ούτε πολιτικοί, ούτε τίποτα. Τα αναδεικνύουμε όμως, διότι δεν μπορούμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Γέροντας Ιουστίνος είναι καλά. Έχουν, εν πάση περιπτώσει, γίνει κάποιες κινήσεις και κάποιες ενέργειες. Τις επόμενες μέρες θα σας δώσουμε έτσι και κάποιες απαντήσεις για το τι ακριβώς θα συμβεί. Θέλω να πω επίσης ότι από την ημέρα που αναδείξαμε το θέμα, και τελειώνω εδώ, επικοινώνησαν μαζί μας κάποιοι βουλευτές από πολιτικά κόμματα, από παρατάξεις τέλος πάντων, Έλληνες βουλευτές, Έλληνες βουλευτές, ναι, του Κοινοβουλίου. Την Πέμπτη, λοιπόν, στην Ολομέλεια της Βουλής θα τεθεί το θέμα αυτό του χτυπήματος του συγκεκριμένου μοναστηριού και όχι μόνο. Και θέλω να πιστεύω ότι οι βουλευτές θα δώσουν έτσι λίγο παραπάνω σημασία και από τα υπόλοιπα κόμματα, προκειμένου, από όλα τα κόμματα μάλλον, προκειμένου να μπει πλέον το νερό στα βλάκια. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία και αυτός ο εκβιασμός και αυτός ο φόβος και αυτός ο εκφοβισμός και ο προπυλακισμός που συμβαίνει στα άγια προσκυνήματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να μου πεις ποια είναι σήμερα τα θέματα, τα βασικά της επικαιρότητας.
Μαρία, το βασικό θέμα το οποίο κυριαρχεί στην εγχώρια επικαιρότητα φυσικά δεν είναι άλλο από την πρόθεση της κυβέρνησης και τις εξαγγελίες που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να φέρει στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο το οποίο θα αφορά τον λεγόμενο γάμο των ομοφύλων ή ομοφυλοφύλων, όπως προτιμούν κάποιοι άλλοι να τον ονομάζουν. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί ένα διήμερο ενημέρωσης των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, Μαρία. Πολλοί εξ αυτών εξέφρασαν αντιρρήσεις και αντιδράσεις επί του ζητήματος.
Κάποιοι από αυτούς αρχικά είχαν πει ότι θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο τέλος πάντων και μετά άλλαξαν γνώμη.
Δεν θα ψηφίσουν και άλλαξαν γνώμη. Τώρα βγήκαν χθες, είπαν ότι θα το ψηφίσουν κτλ. Άλλοι διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Ασχέτως από το τι θα πράξουν οι βουλευτές, την ευθύνη την οποία την έχουν οι ίδιοι έτσι, για το τι θα ψηφίσουν και τι στάση θα κρατήσουν στο συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχουν και κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έχουν ταχθεί υπέρ της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Τώρα, όσο αφορά την Εκκλησία, από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε έτσι, επίσημη τοποθέτηση, εννοώ από πλευράς ιεραρχίας, διότι δεν έχει συγκληθεί ακόμη
η
ιεραρχία. Ακριβώς.
Εμένουμε
ναι, στην εγκύκλιο την οποία είχε αποστείλει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τον μήνα Δεκέμβριο. Και πάνω σε αυτή την εγκύκλιο και στις πάγιες θέσεις τις οποίες έχει η Εκκλησία περί του ζητήματος αυτού κινούνται και οι τοποθετήσεις Μαρία ιεραρχών, ενώ να πούμε ότι υπήρξαν και ψηφίσματα κατά τη διάρκεια ιερατικών συνάξεων από κληρικούς.
Αυτό συνέβη. Τι εννοείς δηλαδή ψηφίσματα?
Ψηφίσματα, ο Μητροπολίτης και οι κληρικοί του εξέδωσαν ένα ψήφισμα που αναφέρονται σε συγκεκριμένες θέσεις κτλ. Mm. Και μάλιστα η κληρική της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, που έχει έδρα την Καλαμπάκα, οι οποίοι τοποθετήθηκαν πρώτη τη Δευτέρα μέσω ψηφίσματος, είπαν ότι καλό θα είναι να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο και αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο
καταλαβαίνω, λοιπόν,
να είναι η στάση των βουλευτών οι αντίστοιχοι. Ναι. Διαφορετικά θα έχουν οι ίδιοι το πρόβλημα.
Ωραία. Καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που μου λες τώρα εσύ, μιας και είσαι σχετικός και ασχολείσαι με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και τα θέματα αυτά που δημοσιεύεται στο πρακτορείο είναι σχετικά με την επικαιρότητα βεβαίως. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι η εξής, ότι δεν έχει συγκληθεί καταρχήν η ιεραρχία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι υπάρχουν κάποιες Μητροπόλεις που από μόνες τους ουσιαστικά εκδίδουν κάποια ψηφίσματα. Υπάρχουν αρκετοί ιεράρχες, τους οποίους έχω παρακολουθήσει και στα πρωινές εκπομπές και σε ραδιόφωνα και σε άρθρα, οι οποίοι θέτουν, εν πάση περιπτώσει, την άποψή τους, εκφράζουν τη γνώμη τους και νομίζω ότι ουσιαστικά όλοι έχουν μια κοινή γνώμη, έτσι έχω την αίσθηση.
Ακριβώς.
Για το τι αφορά, σε ό,τι αφορά την Εκκλησία. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι ότι δεν υπάρχει απλά η επίσημη άποψη και θέση της ιεραρχίας.
Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι πρώτα περιμένει να δει το κείμενο, τι θα αναφέρει το σχέδιο νόμου για αυτά τα θέματα.
Πριν
και στη
ψηφιστεί.
Συνέχεια,
πριν ψηφιστεί.
Φυσικά. Mm-hmm. Ακόμα ο Πρωθυπουργός προέβη σε εξαγγελίες.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάποιο επίσημο ναι. κείμενο με το οποίο να έχουμε σαφή εικόνα για τα άρθρα mm-hmm. περί τίνους πρόκειται.
Πάντως, Νίκο, θέλω να σου πω ότι το θέμα της ομοφυλοφιλίας και αυτής της ιστορίας, τέλος πάντων με το γάμο των ομόφυλων, στον δημόσιο λόγο, έχει πολλωθεί σε όλο τον κόσμο. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα στρατόπεδα και αυτό σημαίνει ότι και η προσέγγιση του προβλήματος που κάνει το κάθε στρατόπεδο είναι επηρεασμένη από τους σκοπούς που έχει το καθένα στρατόπεδο. Γι' αυτό ίσως η Εκκλησία θα έπρεπε πολύ σύντομα ενδεχομένως. Εντάξει, ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια σεβαστό αυτό που είπε, ότι θέλει να δει τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
Η Διαρχής Ιερά Σύνοδος, επειδή η Εκκλησία λειτουργεί και αυτή θεσμικά, θα παραπέμψει το ζήτημα αυτό στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Μάλιστα. Ωραία, εμείς θα περιμένουμε να δούμε.
Ωστόσο, η κυβέρνηση.
Το μόνο κακό ξέρεις ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι καλό να μιλούν στον αέρα οι άνθρωποι που έχουν γνώση για το θέμα του, για το θέμα αυτό και όχι να μιλούν όλοι επί παντός επιστητού και να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι να είναι και να αποτελεί, ας πω, αυτό να φέρνει μια γραφικότητα στην εικόνα της Εκκλησίας ή της επιστήμης κλπ. Υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχουν ας πούμε φορείς οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν στο θέμα και νομίζω όμως ότι ο Πρωθυπουργός και η ομάδα της κυβέρνησης, η οποία αποφασίζουν να εφαρμόσουν ή να γράψουν ένα τέτοιο νόμο για να ψηφιστεί, φαντάζομαι ότι θα έχουν τους συμβούλους τους, ότι θα έχουν εμπιστευτεί και θα έχουν συμβουλευτεί επιστήμονες και όχι μόνο, γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Αφορά την ελληνική οικογένεια, αρχικά, εγώ μιλάω για την Ελλάδα, αφορά την οικογένεια, αφορά τα παιδιά, αφορά την κοινωνία, αφορά την κρίση ταυτότητας. Έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα.
Και καλό είναι να δίνεται βήμα σε όλες τις πλευρές, έτσι. Και όχι να παρουσιάζεται το θέμα μονόπλευρα.
Εντάξει, απλά να σκεφτούμε και τα μικρά παιδιά τα οποία ακούν ραδιόφωνο, βλέπουν τηλεόραση, βλέπουν τα μηνύματα, τι αν θέλεις μηνύματα τους στέλνουμε και τι τους φυτρώνουμε μέσα στα μυαλά τους. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και γενικότερα όλη την κοινωνία για το έτσι, τι πληθώρα ενημέρωσης υπάρχει και τι είναι αυτή η ενημέρωση και πόσο μπορεί να επηρεάσει τις παιδικές ψυχούλες. Γιατί όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε εμείς τώρα οι μεγάλοι, νομίζω ότι τα συζητάμε σαν μεγάλοι, αλλά δεν σκεφτόμαστε και ποιοι μας ακούνε. Λοιπόν, να συνεχίσεις λοιπόν με το.
Ακριβώς. Για το ζήτημα, να πούμε ότι η Μαρία τοποθετήθηκε την περασμένη Δευτέρα. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης, η οποία με σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο γάμος για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μυστήριο ιερό ως ένωση ψυχοσωματική μεταξύ άνδρα και γυναίκας με σκοπό τον αγιασμό τους και ανάγεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Τονίζει επίσης ότι η επίκληση περί ισότητας στο γάμο ετεροφίλων και ομόφυλων και κατ' επέκταση του ίδιου δικαιώματος τεκνοθεσίας παραγνωρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών να ανατρέφονται και να διαμορφώνται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν προκαλεί σύγχυση ως προς τη γονεϊκή ταυτότητα. Και καταλήγει η ανακοίνωση Μαρία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, λέγοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει τη διαχρονική της αλήθεια, η οποία δεν διαμορφώνεται με όρους επικαιρότητας. Σέβεται το πρόσωπο και τις επιλογές του κάθε ανθρώπου και δεν απορρίπτει κανένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε δικαιωματισμός και το κάθε κοινωνικό φαινόμενο πρέπει να καταξιώνεται και ως θεσμός.
Μάλιστα. Βλέπω ότι έχουν δημοσιευθεί και οι απόψεις εδώ των ιεραρχών του Σεβασμιωτάτου Σερών και Νιγρήτης, του Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, καθώς επίσης και του
Μητροπολίτη Λαρίσης εκ νέου τοποθετήθηκε και του Μητροπολίτη Καστορίας. Υπάρχει τοποθέτηση με κείμενό του για το θέμα αυτό. Ο Μητροπολίτης Σερών ζητεί άμεσα την σύγκληση της ιεραρχίας, διότι όπως Μαρία λέει, συνοδικά, συντεταγμένα και όχι αποσπασματικά απαντάει η Εκκλησία στις προκλήσεις.
Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα πάει το θέμα. Νομίζω όμως ότι γίνεται και πολλής ντόρος και υπάρχουν και κάποια κενά σε όλη αυτή την
ναι,
ιστορία.
Ναι, Μαρία, να πω κάτι άλλο από το πολιτικό ρεπορτάζ βέβαια αυτό. Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το διήμερο σεμιναρίων που έγινε στους βουλευτές της και η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα έρθει το ζήτημα στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα γίνει τέλη του μηνός Ιανουαρίου. Οπότε αρχές Φεβρουαρίου το θέμα θα πάει στη Βουλή.
Μάλιστα. Και μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Σεβασμιότατο το Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο, τον οποίο όπως είπα από την αρχή, για να μην μπερδευόμαστε, να ξέρουμε και γιατί συζητάμε, θα συζητήσουμε σήμερα για το βιβλίο, το νέο του βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, με τίτλο Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία Άρχουσα και Πάσχουσα. Μάλιστα το προλόγησε και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, πριν από λίγο καιρό στην Κωνσταντινούπολη. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, με τίτλο, όπως σας είπα, τον προηγουμένους. Και θέλω να πω ότι το νέο αυτό πόνημα του Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, νομίζω ότι συνιστά μια πολύπτυχη θεολογική, εκκλησιολογική και ιστορικο-κανονική μελέτη. Εσύ, Νίκο, θα τα ξέρεις καλύτερα αυτά ως θεολόγος. Εγώ ως δημοσιογράφος μπορώ να πω ορισμένα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω και όπως τα διαβάζω και όπως τα αντιλαμβάνομαι. Εκτός όμως από το βιβλίο του, θα μιλήσουμε και για την επίσκεψη του Οικουμενικού μας Πατριάρχη που θα γίνει τον Οκτώβριο στην Πρώτο Θεό στην Αυστραλία. Για τις ωραίες εικόνες που είδαμε, τα Θεοφάνεια, που εμένα με συγκίνησαν πάρα πολύ και νομίζω και ο ίδιος πρέπει να συγκινήθηκε έτσι με την απήχηση που είχε ο κόσμος εκείνο το διάστημα. Για το γάμο, την οικογένεια, τα παιδιά, μιλάει και ο ίδιος πάντα για το γάμο και δίνει κάποιες πολύ ωραίες συμβουλές. Η αλήθεια είναι για το πώς πρέπει να είναι ο άντρας με τη γυναίκα μέσα στην οικογένεια, για να είναι και παράδειγμα στα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι τα ωραία πράγματα που πρέπει να λέμε. Εμείς πρέπει να δημιουργούμε παραδείγματα προς μίμηση από την κοινωνία και κυρίως από τα μικρά παιδιά, παρά να κουνάμε συνεχώς το δάχτυλο και να έτσι εμφανίζουμε μόνο τα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας. Υπάρχουν και αυτά, πρέπει να τα λέμε, αλλά πρέπει να υπάρχει και έτσι ένα αντιστάθμισμα σε όλο αυτό. Συμφωνείς?
Ναι, συμφωνώ και μάλιστα ο Σεβασμιότατος επιλέγει πάντοτε το Instagram για να περάσει, Μαρία, αυτά τα μηνύματα, διότι έχει και χιλιάδες ακολούθους εκεί πέρα και όπως ξέρουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εποχή μας και άποψη διαμορφώνουν και στάση ζωής πολλές φορές.
Μάλιστα. Και μέχρι να καλέσει ο Γρηγόρης μας τον Σεβασμιότατο στο τηλέφωνο, θέλω να σας πω έτσι, να σας θυμίσω μάλλον ότι συνεχίζεται η συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός αυτοκινήτου για τις δωρεάν κατοίκων επισκέψεις που κάνει η Γαλιλαία. Και είχαμε πει ότι είχε βρει έναν τρόπο στήριξης μέσω του οποίου μπορεί όποιος έχει από εμάς πραγματικές ευαισθησίες και θέλει να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που έχουν σοβαρές δυσκολίες με τον καρκίνο και την όση του κινητικού νευρώνα, να βοηθήσει μπαίνοντας στο site της Γαλιλαίας και ακολουθώντας τα βήματα για να μπορεί να κάνει έστω και ένα ευρώ μια προσφορά για να αγοραστεί αυτό το αυτοκίνητο. Επίσης, να πούμε ότι αύριο Πέμπτη κυκλοφορεί η εφημερίδα Κιβωτός, η οποία εφημερίδα, από ό,τι βλέπω στο πρώτο σελίδο της, έχει φιλοξενεί τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη με τίτλο «Έχει ρημώσει ο τόπος μας» και αναφέρεται βεβαίως στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα και στις ανάγκες των πλημμυροπαθών, που τους ξεχάσαμε και αυτούς, όπως πάντα συμβαίνει. Όταν συμβαίνει ένα μεγάλο θέμα, όλοι ασχολούμαστε με αυτό και μετά από λίγο καιρό το ξεχνάμε και αφήνουμε τον κόσμο στην τύχη του. Θέλω να πιστεύω όμως ότι επειδή πραγματικά υπήρξε μεγάλη καταστροφή στις περιουσίες, στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, ότι δεν θα τους ξεχάσουμε τόσο σύντομα και καλό είναι και καλά κάνει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτατος που το θυμίζει αυτό. Και νομίζω ότι, Νίκο, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε λίγο και μια συνολική έρευνα.
Φυσικά,
με το τι έχει γίνει εκεί. Να το δούμε και γραμμένο και από εσάς εννοώ. Αυτό εννοώ.
Ναι. Όχι μόνο αναφορές. Έχουμε γράψει αρκετά δημοσιογραφικά.
Ναι, αλλά όχι μόνο αναφορές. Ίσως πρέπει να γίνει και μια αποστολή εκεί, να δείτε ορισμένα πράγματα. Έτσι λοιπόν θα δείτε και αυτή την εφημερίδα που κυκλοφορεί αύριο. Από τη στιγμή που η επικαιρότητα τρέχει, πάντα, όπως ξέρετε, το πρακτορείο Ορθοδοξία, ο pet.gr, είναι 24 ώρες 24ωρο alert και πάντα, πάντα όμως, είναι κοντά σας με πραγματική ενημέρωση, καθαρή, χωρίς βαρύδια νομίζω. Αυτά τα μηνύματα παίρνουμε και εμείς από παντού. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα, αλλά η συνέντευξη ήδη θα ξεκινήσει σε λίγο για τον Σεβασμιότατο. Όμως δεσμεύομαι κάποια στιγμή, αφού πάρω την άδειά του, όταν θα ξανάρθει στην Αθήνα, να μου έχετε στείλει κάποιες ερωτήσεις και βεβαίως να του τις κάνω αυτές τις ερωτήσεις όταν θα κάνουμε και μια τηλεοπτική συνέντευξη. Γιατί τώρα το ραδιοφωνικό μέρος της είναι πολύ συγκεκριμένο και ίσως να μην μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε δεν δεσμεύομαι για τώρα, αγαπητοί ακροατές. Θα το κάνουμε όμως σύντομα. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο. Σεβασμιότατε, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας.
Η χαρά πάντα, ξέρετε, ότι είναι δική μας, γι' αυτό σας καλούμε κιόλας, και των ακροατών μας βεβαίως, οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει να μου στέλνουν μηνύματα. Αλλά πριν από λίγο είπα ότι κάποια στιγμή θα δεσμευθώ να έχουμε και μερικές ερωτήσεις δικές τους και να σας τις δώσουμε να τις απαντήσετε. Υπάρχει μια αγάπη στο πρόσωπό σας, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά από όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Νικόλαο Τζαΐμι, τον συνεργάτη μας, με τον οποίο θα θέλαμε να σας θέσουμε έτσι και κάποιες ερωτήσεις για το νέο σας βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε και με πολύ μεγάλη χαρά πήραμε στα χέρια μας. Είχατε πάει στο φανάρι, έτσι δεν είναι, για την παρουσίαση από ό,τι είδαμε?
Ναι, είχα πάει στο Πατριαρχείο καταρχάς για να είμαι παρόν στην επέτειο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, τα 50 χρόνια από την ημέρα της εκλογής του σε Μητροπολίτη Φιλαδελφίας και κατ' επέκταση 50 χρόνια ως επίσκοπος και αρχιερεύς της Μητρός Εκκλησίας εκ των οποίων τα περισσότερα βέβαια τα έχει διακονήσει ως Πατριάρχης. Για το λόγο αυτό ήμουν εκεί και έτυχε, οργανώθηκε και η βιβλιοπαρουσίαση, η πρώτη επίσημη βιβλιοπαρουσίαση εκείνη τη μέρα στο Σεισμανόβλιο σε συνεργασία με το ελληνικό μας προξενείο εκεί και τον καλό μας πρόξενο τον κύριο Κούτρα.
Είναι πολύ σημαντικό πάντως να βλέπουμε τέτοια έτσι πονήματα από έναν ιεράρχη για ένα πατριαρχείο όπως είναι το Οικουμενικό, γιατί ξέρετε, μέσα από αυτό το βιβλίο και εμείς μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Γιατί και οι δημοσιογράφοι πρέπει να μελετούμε. Δεν είναι, νομίζω ότι αφορά μόνο τον κόσμο της Εκκλησίας το συγκεκριμένο βιβλίο, Σεβασμιότητε, επιτρέψτε μου να σας πω, αλλά αφορά και όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, για τις δυσκολίες, για τις δοκιμασίες. Διότι έχει μέσα θέματα τα οποία πάντα λέω ότι όσοι ασχολούνται με το θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και γενικότερα της Εκκλησίας, πρέπει από αυτά τα θέματα να είναι πάντα ενημερωμένοι. Ουσιαστικά εσείς στη σύντομη ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρεστε σε όλη την, έτσι, αν θέλετε, την διαδρομή και στις δοκιμασίες που έχει περάσει σε αυτό το βιβλίο, έτσι δεν είναι?
Ναι, το βιβλίο ονομάζεται «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία, Άρχουσα και Πάσχουσα».
Ακριβώς.
Για τον τίτλο εμπνεύστηκα από μια ομιλία που είχε κάνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2018. Μου είχε αναθέσει ο Παναγιώτατος, όταν ακόμη ήμουν επίσκοπος Χριστουπόλος, να μιλήσω την ημέρα της Τρονικής Εορτής, την ημέρα του Αγίου Ανδρέα. Και το ερώτημα το οποίο έθεσα τότε ήταν: ο Άγιος Ανδρέας που ήρθε εδώ στις όχθες του Βοσπόρου έπηξε θυσιαστήριο και ίδρυσε εκκλησία. Τι εκκλησία ίδρυσε? Τι είναι αυτή η εκκλησία που έφτιαξε ο Άγιος Ανδρέας? Και προσπαθώντας να δώσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, κατέληξα σε αυτές τις δύο λέξεις. Ότι η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης είναι εκκλησία άρχουσα και πάσχουσα. Είναι η εκκλησία η οποία είναι πρώτη, αλλά είναι και η εκκλησία η οποία σηκώνει το μεγάλο σταυρό της Ορθοδοξίας, της ενότητος, του συντονισμού, των δοκιμασιών, της κενώσεως, όπως μπορούμε να το δούμε σε όλη την ιστορία. Και για να αποδείξω αυτό, έβαλα ως πρώτο κεφάλαιο μια σύντομη ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέσα από την οποία ο αναγνώστης μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι τελικά η ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ή για να το πω διαφορετικά, δεν μπορεί να υπάρξει Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς την έντονη παρουσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μητρός Εκκλησίας, που είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι έγιναν εκεί, τα δόγματα γράφτηκαν εκεί, οι ιεροί κανόνες, η υμνολογία, η αγιογραφία, όλα ξεκίνησαν και άρχισαν από εκεί. Και αυτό είναι που θέλω να καταδείξω, δηλαδή διαβάζοντας κάποιους την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να καταλάβω ότι είναι η ιστορία ουσιαστικά της Εκκλησίας μας, η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Και έτσι φαίνεται ότι και αυτό το βιβλίο, νομίζω με αυτά που μου λέτε, επιβεβαιώνουμε ότι αποτελεί και ένα κείμενο, θα λέγαμε έτσι, μιας, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε, νομίζω έχει γραφτεί και όλα, ποιμαντικής αγωνίας, αλλά και μαρτυρίας, θα μπορούσε να πει κανείς.
Εντάξει, όταν θέλω να πιστεύω ότι όσοι επίσκοποι ασχολούνται με τη συγγραφή, είτε το θέλουν είτε όχι, εκφράζουν μια ποιμαντική αγωνία και μια γενικότερη, ας το πούμε, μέρημνα για τα εκκλησιαστικά κοινά και για το εκκλησιαστικό γίγνεσθε. Και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το βιβλίο, μέσα στα πολλά που έχουν γραφτεί, άξια και δίκαια και αξιολογότατα μπορώ να πω, θα είναι και αυτό μια συμβολή και για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον, διότι το βιβλίο αυτό δεν σταματά μόνο σε αυτά, αλλά συνεχίζει και μελετά ή προσεγγίζει, να το πω διαφορετικά, όλα τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Στα επόμενα κεφάλαια δηλαδή.
Μάλιστα. Και είδα ότι έχετε κάνει βέβαια και έτσι μια ειδική αναφορά, ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο και για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που έγινε στην Κρήτη το 2016.
Και για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και για το έκκλητο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και για την, για το Ουκρανικό αυτοκέφαλο οπωσδήποτε, και για τη διακοπή κοινωνίας με τον Επίσκοπο και την χρήση του 15ου κανόνου στις πρωτοδευτέρας συνόδου, που πολλοί προσπαθούν να τον προσεγγίσουν και να τον ερμηνεύσουν χωρίς να γνωρίζουν όμως ποια είναι η σημασία και η χρήση του κανόνα και χωρίς να ξέρουν ότι ο 15ος κανόνας δεν είναι αφεαυτού του, αλλά υπάρχει ο 14ος και ο 13ος της ίδιας συνόδου, στην οποία ο 15ος παραπέμπει. Δηλαδή τέτοια πράγματα τα οποία προσπαθούν να δώσουν μια άλλη φωνή σε αυτές τις φωνές που επιχειρούν, ας πούμε, να διασπάσουν την Εκκλησία ή να δηλητηριάσουν τη φωνή της Εκκλησίας.
Ναι, αυτό το κεφάλαιο...
Προσπαθώ να καταθέσω δηλαδή την πραγματικότητα και την ιεροκανονική παράδοση. Όχι αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του.
Αυτό το κεφάλαιο λέγαμε πριν από λίγο με τον Νίκο το Ζαΐμη, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, τον συνεργάτη και θεολόγο και δημοσιογράφο του πρακτορείου μας, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εξίσου κεφάλαιο, ακριβώς με τίτλο «Η διακοπή της κοινωνίας με τον Επίσκοπο».
Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Ναι. Καλή χρονιά εύχομαι.
Να είστε καλά.
Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σας ακούμε και σας έχουμε κοντά μας. Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαίρομαι.
Αυτό το κεφάλαιο...
Αισθάνομαι ότι έχουμε μια γέφυρα τώρα φτιάξει μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας.
Πραγματικά
σας... Και πολύ... ναι, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε και πολλοί ομογενείς από εδώ από την Αυστραλία, πολλά πνευματικά μας παιδιά. Και θα χαίρονται πάρα πολύ.
Έχουμε δυνατό κοινό πάντως από την Αυστραλία, Σεβασμιότητα. Θέλω να σου το πω αυτό από την αρχή, αλλά το ξέχασα. Ναι. Έχουμε πολύ δυνατό κοινό, να το ξέρετε.
Πραγματικά.
Μπράβο, έχουμε δυνατό πίμνιο γι' αυτό.
Έτσι νομίζω. Θα πάμε και εκεί πάντως μετά, να ξέρετε. Θα σας πάω και εκεί.
Σας περιμένουμε.
Ενώ θα πάμε μαζί και στη συζήτηση, αμέσως μετά θα πάμε στην Αυστραλία, γιατί θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, Νίκο, συγγνώμη που.
Σεβασμιότατε, μελετώντας το βιβλίο σας, στάθηκα ιδιαίτερα στο έκτο κεφάλαιο που αναφέρεται στη διακοπή της κοινωνίας με τον Επίσκοπο, διότι θεωρώ ότι στην εποχή μας όλα τα κακά αυτά που είπατε, που διασπούν την ενότητα της Εκκλησίας, πηγάζουν από εκεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πού οφείλεται αυτό, γιατί έχουμε τόσες διασπαστικές φωνές στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, θα λέγαμε έτσι, της πληθώρας της ενημέρωσης.
Καταρχάς διότι δεν υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα και διότι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε λαϊκός, ο κάθε μοναχός, ο κάθε κληρικός και ίσως και ο κάθε επίσκοπος και ο κάθε προκαθήμενος, γιατί πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια, δεν ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη πληγή για την Ορθόδοξη Εκκλησία και για το σώμα της Εκκλησίας. Και είπα προηγουμένως και ενδεχομένως κάποιος προκαθήμενος, διότι και αυτό είναι μια μόδα, ένα φαινόμενο της εποχής, ο καθένας να κρύβεται πίσω από το αυτοκέφαλό του, πίσω από την αυτοδιοίκηση που του δίδει το αυτοκέφαλο και να θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία όπως θέλει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τους κανόνες σύμφωνα με τη δική του λογική και σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία. Και στο τέλος της ημέρας, αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει την αυθεντική ερμηνεία των κανόνων είναι και αυτός που τους έγραψε. Και αυτός που τους έγραψε είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βέβαια με αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων και τη συμμετοχή και των άλλων πρεσβυγενών τότε Πατριαρχείων. Αλλά η πηγή είναι η Μητέρα Εκκλησία, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αυτό ξέρει να μας πει τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει τούτο και τι σημαίνει το άλλο. Όλες οι άλλες προσεγγίσεις είναι προσεγγίσεις που γίνονται γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Αλλά τους κανόνες δεν τους χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε αποφάσεις δικές μας. Το νόμο χρησιμοποιούμε έτσι, αλλά ο νόμος δεν είναι το ίδιο με τους ιερούς κανόνες. Είναι δύο, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα.
Ακριβώς, Σεβασμιότητα, και βλέπουμε αυτή έτσι, η αντίληψη επικρατεί σήμερα στις μέρες μας. Δηλαδή βλέπουμε μια νομική διάσταση του αυτοκεφάλου και του αυτονόμου και όχι την εκκλησιολογική.
Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, ίσως να μην το λέω ξεκάθαρα. Κάποιος ιερέας αποφασίζει να αποκοπεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αποφασίζει να αποκοπεί διότι έχει αντιδράσεις με το Ουκρανικό αυτοκέφαλο, έχει αντιδράσεις με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, που δεν είναι δικαίωμα του κάθε μοναχού και του κάθε κληρικού να κρίνει το τι αποφάσεις θα πάρει η Εκκλησία στο σύνολό της. Αυτό δεν είναι δικαίωμά του, και αυτοί όλοι οι οποίοι πολύ έτσι αφελώς χρησιμοποιούν κάποιες ληστρικές συνόδους μεταξύ αυτών τη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας και λένε ότι να, ο Μάρκος ο Ευγενικός αντέδρασε και όλα αυτά. Αυτά είναι σωστά, αντέδρασε ο Μάρκος ο Ευγενικός. Αλλά ο Μάρκος ο Ευγενικός δεν πήγε ενάντια στην Εκκλησία και στην απόφαση της Εκκλησίας. Και αν σήμερα η Σύνοδος της Φεράρας θεωρείται ληστρική, αυτό δεν συμβαίνει διότι μας το είπε ο Μάρκος ο Ευγενικός. Αυτό συμβαίνει διότι μια άλλη Σύνοδος ήρθε μετά και μας είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή η Σύνοδος που έγινε τότε ήταν ληστρική και τη χαρακτήρισε ως ληστρική. Δεν ήταν απόφαση ενός ανθρώπου. Και αυτό εκεί είναι το σημείο, το λεπτό, το ευαίσθητο, το εκκλησιολογικό, το οποίο χάνουν τον προσανατολισμό τους πάρα πολλοί άνθρωποι, μοναχοί, κληρικοί, θεολόγοι, που νομίζουν ότι θα πάρουν τον κανόνα και ότι ακολουθούν το παράδειγμα Μαξίμου του Ομολογητού και Ιωάννου του Δαμασκηνού και Μάρκου του Ευγενικού κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι αυτή η πραγματικότητα της Εκκλησίας, ούτε και τη ζωή των ομολογητών Αγίων.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Ένα τέτοιο βιβλίο, σεβασμιότητα, όλη αυτή η μελέτη, έρευνα, το πόνιμο αυτό. Περίπου έτσι τώρα ρωτάω και εγώ ως δημοσιογράφος, πόσο καιρό σας πήρε έτσι να το ολοκληρώσετε?
Να σας πω
τεχνικό
κάτι.
Ζήτημα αυτό.
Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Γενικά όμως γράφω γρήγορα. Το κείμενο περί Ουκρανικού προϋπήρχε, διότι ήταν, ας πούμε, υπήρχε η βάση του κειμένου, διότι ήταν η εισήγησή μου στην ιεραρχία το 2018 στην ιεραρχία του Πατριαρχείου μας. Η ομιλία για το Άρχουσα και Πάσχουσα ήδη υπήρχε. Η ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου γράφτηκε βέβαια τώρα, ενώ ήμουν στην Αυστραλία. Και μάλιστα μπορείτε να ρωτήσετε και τους συνεργάτες μου, τον Αρχιδιάκονο και τους άλλους διακόνους που έχω κοντά μου. Το κεφάλαιο αυτό γράφτηκε στο αυτοκίνητο όταν πηγαίναμε σε μακρινές αποστάσεις. Η θέση δίπλα από τη δική μου ήταν φορτωμένη με αρχαιακό υλικό και το κομπιούτερ στα πόδια μου, και έτσι σιγά σιγά σε αυτές τις αποστάσεις, τις μακρινές της Πέμπτης Υπλήρου, γράφτηκε αυτό το κεφάλαιο. Εντάξει, θέλει το χρόνο του, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και δύσκολο.
Και θέλει και καθαρό
μυαλό.
Δεν
μπορώ να απαντήσω επακριβώς.
Ναι, το θέμα είναι ότι εσείς είστε και πολύ, είστε πολύ άσχολος. Σας βλέπουμε διαρκώς έτσι σε όλη την Αυστραλία. Η αλήθεια είναι κοντά στο ποιμνιό. Αυτό είναι πάρα πολύ. Πείτε μας λίγο, πώς είναι τα πράγματα στην Αυστραλία, σεβασμιότατε. Τώρα έτσι, έχετε ένα αρκετό χρονικό διάστημα εκεί, που νομίζω πλέον έχετε ολοκληρώσει έτσι και μία εικόνα για τον κόσμο εκεί. Είστε πολύ κοντά στους νέους. Είστε ήδη 5 χρόνια. Έτσι δεν είναι? 5 χρόνια δεν είστε εκεί τώρα?
Σχεδόν δεν είμαι. Θα κλείσω 5 χρόνια από την εκλογή μου το Μάιο. 29 Ιουνίου ενθρονίστηκα, από 29 Ιουνίου θα κλείσω 5 χρόνια.
Βλέπουμε.
Είναι ένας ευλογημένος τόπος, πέρα από τα δικά μας. Η Αυστραλία γενικά ως κράτος είναι ένα κράτος πολύ καλά οργανωμένο, πολύ καλύτερο από τα κράτη της Ευρώπης και από τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, τα σκανδιναβικά, που φημίζονται για την οργάνωση, για την κοινωνική δομή που έχουν, για την βαρύτητα στην παιδεία και στο νομικό σύστημα. Η Αυστραλία μπορώ να πω ότι είναι μερικά βήματα πιο μπροστά και θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο κράτους σε πάρα πολλά πράγματα, και για την Ελλάδα αλλά και για πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Όσον αφορά την ομογένεια, τον ελληνισμό, ο οποίος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο εδώ στην Πέμπτη Ήπειρο, είναι άνθρωποι που έχουν προοδεύσει πάρα πολύ, οι περισσότεροι στην πλειονότητά τους, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, για να το θέσω καλύτερα, είναι κοντά στον Αρχιεπίσκοπο. Σαφέστατα η Εκκλησία είναι ο κεντρικός και ενδεχομένως ο πιο αξιόπιστος παράγοντας, ο οποίος αυτή τη στιγμή ίσως και ο μοναδικός μπορεί σε εθνικό επίπεδο να ενώσει όλο τον ελληνισμό και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία.
Για μένα επιτρέψτε μου...
Οι άνθρωποι αγαπούν, συμμετέχουν. Ναι, όχι αυτό, ότι μας αγαπούν, συμμετέχουν στην Εκκλησία, συμμετέχουν στα κοινά, στις εκδηλώσεις που κάνουμε, δείχνουν αγάπη στους κληρικούς, στους επισκόπους, στον Αρχιεπίσκοπο.
Έχει μια βλάβεια. Έχει μια βλάβεια ο λαός εκεί, ναι. Σεβασμιότατε. Ναι, αυτό το καταλαβαίνουμε μάλιστα. Και εμείς, βλέποντας και τις εικόνες και τα βίντεο κλπ. Και βλέπουμε επίσης, αυτό είναι εμένα που με χαροποιεί και το λέω πάντα, γιατί έτσι έχω μια ευαισθησία με τους νέους και νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε αυτή την ευαισθησία, ότι είστε πολύ κοντά στους νέους και έχετε καταφέρει και οι νέοι να είναι κοντά στην Εκκλησία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Προσπαθούμε, παρότι η περίοδος της πανδημίας μας αποξένωσε. Είχαμε ήδη ξεκινήσει και ευτυχώς προλάβαμε πριν ξεκινήσει η πανδημία, στο λίγο αυτό διάστημα που είχα ενθρονιστεί. Όπως σας είπα, ενθρονίστηκα τον Ιούνιο και τον επόμενο Μάρτιο, πριν ακόμα είχα πριν ακόμα συμπληρώσει ένα ολόκληρο χρόνο διαμονής και διακονίας εδώ στην Αυστραλία, προέκυψε η πανδημία, αλλά ευτυχώς μέχρι τότε είχα γυρίσει όλη την Αυστραλία και είχαμε καταφέρει να κάνουμε τα συνέδρια νεολαίας σε κάθε πολιτεία. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, διότι ήταν, το κάθε συνέδριο ήταν αφορμή κυρίως για μια επικοινωνία και για μια γνωριμία. Γνωριστήκαμε με τους νέους. Οι κληρικοί μπήκαν σιγά σιγά στη διαδικασία ότι πρέπει να κάνουν προγράμματα και δραστηριότητες για τους νέους, το ίδιο και οι επίσκοποι, και όλοι μαζί δραστηριοποιούμεθα, οι επίσκοποι, οι κληρικοί και εγώ όσο μπορώ, και έτσι προσπαθούμε να τους έχουμε κοντά με διάφορες δραστηριότητες, με διάφορα προγράμματα. Κυρίως όμως αυτό που προσπαθούμε να τονίσουμε είναι ότι η ζωή της Εκκλησίας ξεκινά μέσα από τη λατρεία. Καλά είναι τα προγράμματα, καλές είναι οι εκδρομές, καλές είναι οι γιορτές, καλά είναι τα πανηγύρια, αλλά πάνω απ' όλα είναι η Εκκλησία. Διότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι να φέρνουμε τους νέους κοντά μας και να τους δώσουμε κάτι το οποίο μπορούν να βρουν και σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή σε οποιοδήποτε σύλλογο. Αυτό που έχει σημασία είναι να τους δώσουμε να γευτούν αυτό που δεν μπορούν να βρουν κάπου αλλού. Και αυτό είναι ο Χριστός και η Εκκλησία.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βγαίνει αυτό προς τα έξω, διότι δεν λέω ότι πριν από εσάς δεν είχε γίνει δουλειά εκεί προς Θεού, αλλά βλέπω όμως ότι και εσείς, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος, που εν πάση περιπτώσει έχετε και έναν άλλο τρόπο να προσεγγίζετε την νεολαία, και το είπε πριν από λίγο και ο Νίκος Ζαΐμης, ότι έχετε και δυνατά social media, και αυτό είναι σημαντικό, το γεγονός ότι έχετε δημιουργήσει έτσι ένα τέτοιο περιβάλλον και σας ακολουθούν οι νέοι, γιατί και από εκεί δίνετε κάποια μηνύματα. Και πρόσφατα μάλιστα μέσω αυτών των social media είδαμε με πολύ χαρά ότι αναφερθήκατε και στο πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την οικογένεια. Την οικογένεια, τα παιδιά, τη μητέρα, τον πατέρα. Μιλήσατε έτσι με ένα πραγματικά πολύ απλό και, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω, συναισθηματικό τρόπο για το θέμα της σχέσης ανάμεσα στη γυναίκα και στο σύζυγο. Και είπατε τη λέξη σεβασμός, που είναι νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να διακρίνει το ζευγάρι. Έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
Ναι, είχα μιλήσει για σεβασμό και αγάπη. Αν θυμάμαι σωστά, και αναφερόμαστε στο ίδιο, ας το πούμε, μήνυμα.
Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Για αγάπη και για σεβασμό.
Ναι. Έχει πάντοτε το λέω στα παιδιά, γιατί κυρίως αυτά βγαίνουν μέσα από συζητήσεις των παιδιών. Αυτά τα μηνύματα δεν είναι κείμενα τα οποία κάθεσαι στο γραφείο να τα γράψεις. Mm-hmm. Γίνονται συζητήσεις με τα παιδιά, στις διάφορες πόλεις, στις διάφορες εκκλησίες που πάω, και μετά από εκεί προσπαθώ να πάρω τον παλμό, τι θέλουν να ακούσουν τα παιδιά, τι τους απασχολεί, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει, και προσπαθώ όσο μπορώ μέσα από το δικό μου πρίσμα να δώσω μια απάντηση, να καταθέσω την άλλη φωνή, όχι τη φωνή του κόσμου, να καταθέσω τη φωνή της Εκκλησίας. Και αυτά που λέω φυσικά δεν είναι δικά μου πράγματα, είναι αυτά τα οποία η Εκκλησία διδάσκει εδώ και 2000 χρόνια, είναι αυτά τα οποία λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τα οποία είναι δοκιμασμένα.
Η ελληνική ομογένεια εκεί, η σεβασμιότητα, έτσι για να κάνουμε λίγο και μια σύγκριση, να έχουμε και εμείς μια εικόνα. Δίνει βάση στην οικογένεια, στον πυρήνα της οικογένειας, στον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Έτσι, στην οικογένεια όπως την ξέρουμε εμείς που μεγαλώσαμε και είμαστε τώρα σε αυτή την ηλικία. Δίνει βάση σε αυτό, ή έτσι ακολουθεί ένα πιο σύγχρονο τρόπο ζωής, ας πούμε, που τα παιδιά είναι απομακρυσμένα λίγο από το σπίτι, από πολύ μικρά, ξέρω εγώ, φεύγουν από την οικογένεια. Δώστε μας λίγο μια εικόνα έτσι, για την οικογένεια εκεί στην ελληνική ομογένεια.
Κοιτάξτε, τις αρχές της οικογένειας όλοι τις γνωρίζουμε και όλοι τις πιστεύουμε και εδώ και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι πού βρίσκεται η σημερινή οικογένεια σήμερα, διότι με τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι και εδώ και στην Ελλάδα και εδώ στην Αυστραλία και στη μητέρα πατρίδα μας, ο τρόπος με τον οποίο ζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι και τα ζευγάρια δεν βοηθάει ώστε να ζήσουμε αυτό το οποίο ξέρουμε ως παραδοσιακή οικογένεια, και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Θα σας φέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, πολύ ανθρώπινο, πολύ πραγματικό, παρμένο μέσα από την παλιά αγροτική οικογένεια. Εσείς είστε από την Κρήτη και εγώ είμαι από την Κρήτη, αλλά αυτό το ζούσανε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Και στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Δουλεύαν όλοι οι άνθρωποι, δουλεύαν όλη μέρα στα χωράφια και γυρίζαν το βράδυ κατάκοποι, τρώγαν ένα κομμάτι ψωμί και μετά καθόταν μπροστά στο καντήλι που είχαν εκεί και ίσα ίσα άναβε, και μπροστά στην εικόνα του Χριστού ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά, και κάναν την προσευχή τους. Και έλεγε ο πατέρας το πιστεύω, και έλεγε η μάνα το Πάτερ Ημών, και έλεγε το μεγάλο παιδί το Βασιλέ Φουράνη, και το πιο μικρό παιδί που δεν ήξερε να πει τίποτα έλεγε το Κύριε Λέισον. Αλλά όλοι μαζί.
Μάλιστα, έτσι είναι.
Αυτό είναι μια εικόνα πραγματική της οικογενειακής προσευχής. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, όχι.
Και αν υπάρχει. Και αν υπάρχει, υπάρχει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Ενώ υπάρχουν άλλα πράγματα που κάνουμε οικογενειακώς. Οικογενειακώς θα πάμε στην ταβέρνα, οικογενειακώς θα πάμε για ψώνια, οικογενειακώς θα πάμε επισκέψεις, οικογενειακώς θα πάμε στη θάλασσα, οικογενειακώς θα πάμε διακοπές. Αλλά οικογενειακή προσευχή δεν κάνουμε. Και δεν κατακρίνω τις άλλες δραστηριότητες που γίνονται οικογενειακώς.
Όχι, προς Θεώ, δεν είπαμε αυτό.
Τις χαίρομαι και τις επιπροτώ και πραγματικά τις επευλογώ. Αλλά τι γίνεται με το θέμα της οικογενειακής προσευχής? Και απ' την άλλη παραπονούμεθα ότι έχουμε σήμερα πάρα πολλά διαζύγια. Πού έχουμε πολλά διαζύγια? Και εδώ και στην Ελλάδα. Και σας λέω εγώ τώρα, δείξτε μου ένα ζευγάρι που κάνει οικογενειακή προσευχή και εγώ θα σας εγγυηθώ ότι αυτό το ζευγάρι δεν θα χωρίσει ποτέ. Δείξτε μου.
Αυτό
τέτοια
που...
προβλήματα ναι. Έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή από τη βασική δομή. Όλοι ξέρουμε τις αξίες, όλοι ξέρουμε τις αρχές. Και εσείς ξέρετε την αξία της οικογενειακής προσευχής. Και οι γονείς των παιδιών μας την ξέρουν και οι ιερείς μας την ξέρουν. Αλλά κατά πόσο κάνουμε πράξη αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, πραγματικότητα που μπορεί να στηρίξει την οικογένεια και να την θεμελιώσει σε θεμέλια πνευματικά ισχυρά, να μην διαλύσει ποτέ.
Εντάξει, τι φταίει όμως που έτσι παρεκκλίνουμε τις πορείες αυτής, Σεβασμιότητα? Γιατί, κοιτάξτε, νομίζω ότι κανείς μπορεί να πει ότι προσεύχεται όταν έχει την ανάγκη αυτή. Προσεύχεται όμως και όταν συνηθίζει στον τρόπο ζωής ο οποίος θα είναι μέσα στην προσευχή. Δηλαδή, αν ένα παιδί από μικρό δεν δει τη μητέρα, τον πατέρα να προσεύχεται, να ανάβει ακόμα το καντήλι και να θυμιάζει. Ξέρετε, σήμερα δεν ξέρω πόσες μητέρες υπάρχουν που θυμιάζουν το σπίτι, που θυμιάζουν τα σπίτια τους, που έχουν ένα εικονοστάσι, που ανάβουν ένα καντήλι. Όλες αυτές οι εικόνες που μπορεί τώρα να ακούγονται από τα νέα παιδιά λίγο έτσι παροχημένες, είναι εικόνες της καθημερινότητας που προσφέρουν και μια ζεστασιά στην οικογένεια και μια αθαλπορή πνευματική, εσωτερική, δεν ξέρω πώς να το πω, εσείς θα το πείτε καλύτερα αυτό ενδεχομένως. Ίσως φταίμε και εμείς.
Σήμερα φτάσαμε, κυρία Γεχνάκη, σε ένα σημείο να καθόμαστε μια στο τόσο ως οικογένεια, ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά, να καθόμαστε να τρώμε όλοι μαζί και να το θεωρούμε μεγάλο γεγονός. Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο? Είναι η απομόνωση, είναι η εκοσμίκευση, είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής που υπάρχει και εδώ, υπάρχει και στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πάλι για να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, παλαιότερα όταν η μητέρα ή ο πατέρας ήθελαν να τιμωρήσουν ένα παιδί, το έπαιρναν, το έβαζαν στο δωμάτιο και το κλείδωναν και του έλεγαν τώρα κάτσε στο δωμάτιο για 3 ώρες, δεν θα βγεις έξω. Και αυτό ήταν τιμωρία. Mm-hmm. Σήμερα η μεγαλύτερη ευεργεσία για ένα παιδί είναι να το κλείσεις στο δωμάτιό του μόνο του. Να του δώσεις και το τηλέφωνό του, να του δώσεις και το τάμπλετ του, να καθίσει εκεί και να διθεστεί στο δικό του κόσμο, και όσο πιο πολύ ώρα το αφήσεις μόνο του, τόσο πιο καλά αισθάνεται.
Τι πρέπει να γίνει Σεβασμιότητα όμως?
Πρέπει να αλλάξουμε γενικά τρόπο ζωής, αλλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
Δεν είναι εύκολο αυτό.
Καταρχάς δεν έχουμε... Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ζήτημα.
Αυτό είναι το χειρότερο.
Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει.
Αυτό είναι το χειρότερο, το ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει.
Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις αιώνιες μεγάλες αλήθειες και τρόπους ζωής που η Εκκλησία μας διδάσκει, διότι η Εκκλησία δεν διδάσκει την απομόνωση, η Εκκλησία μιλάει για κοινωνία, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό φαίνεται πως είναι θεωρητικό, αλλά δεν είναι καθόλου θεωρητικό και έχει αντίκτυπο και στην πνευματική μας ζωή και στην καθημερινή μας ζωή και στη σωτηρία μας.
Θεωρείτε, σεβασμιότατε, ότι μέσα στην οικογένεια, στη σύγχρονη οικογένεια, αυτή που περιγράφουμε τόσο αυτή τη στιγμή, η εικόνα της μητέρας ή του πατέρα είναι πλέον διακριτή, η ρόλη τους μάλλον είναι διακριτή, ή έχει καταργηθεί στο μυαλό των παιδιών αυτή το φυσιολογικό πρότυπο μιας μητέρας, ενός πατέρα? Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Διότι βλέπουμε ότι γενικότερα και στην ενημέρωση που υπάρχει και στις διαφημιστικές καμπάνιες και σε όλα αυτά που μας έτσι βομβαρδίζει και το ίντερνετ σε καθημερινή βάση, τα πρότυπα αυτά δεν είναι τόσο διακριτά πια. Παίζει ρόλο και αυτό, θεωρείτε, στην κατάντια, θα το πω, επιτρέψτε μου, της σημερινής οικογένειας?
Κοιτάξτε, ξέρετε, γιατί ο διάβολος λέγεται διάβολος από το διαβάλλω. Και ο διάβολος τι κάνει, τι διαβάλλει? Διαβάλλει την αλήθεια, διαβάλλει την πραγματικότητα. Ένας λοιπόν από τους σκοπούς του είναι να διαβάλει οτιδήποτε είναι σωστό, οτιδήποτε είναι εκκλησιαστικό, οτιδήποτε είναι θεϊκό, οτιδήποτε είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι έργο του διαβόλου, είναι το κατεξοχήν έργο του διαβόλου. Γι' αυτό και ο διάβολος μισεί την αλήθεια, δεν θέλει την αλήθεια, δεν θέλει να ακούει την αλήθεια. Και αυτό το οποίο κάνει η Εκκλησία είναι να αντιστρατεύεται το έργο του διαβόλου, που είναι το ψέμα. Και γι' αυτό η Εκκλησία πάντοτε, ανά τους αιώνες, καταθέτει την αλήθεια. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, mm-hmm. πέρα από τα άλλα. Λοιπόν, αυτό γίνεται, το είπα γενικά, αλλά και ειδικά γίνεται και μέσα στην οικογένεια. Αλλά όσο και να θέλουμε και να προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό, δεν μπορείς να αλλάξεις όσο και να θες. Όσο και να θες να εκκοσμικεύσεις την κοινωνία, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό το οποίο προέρχεται από τη φύση, που είναι ότι το παιδί για να μεγαλώσει θέλει να έχει τη μάνα του, θέλει να έχει τον πατέρα του. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και ο ρόλος της μητέρας και ο ρόλος του πατέρα είναι διακριτός και πρέπει να είναι διακριτός. Η λέξη ίσως διακριτός να είναι κάπως όχι κατάλληλη, αλλά ο ρόλος του πατέρα και ο ρόλος της μητέρας είναι ιδιαίτερος, είναι ξεχωριστός. Ο καθένας έχει, να το πούμε διαφορετικά, τη δική του μαρτυρία, τη δική του ευθύνη, τη δική του ιδιαιτερότητα στην ανατροφή του παιδιού. Και χρειάζεται.
Και χρειάζεται το παιδί να καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά ανάμεσα στον πατέρα και στη μητέρα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, και αν μπορείτε να μου απαντήσετε βεβαίως και έχετε τη διάθεση, ότι με αφορμή και αυτό που συζητάμε, εδώ στην Ελλάδα το παρακολουθείτε εξάλλου. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μπει σε μια νέα τροχιά μετά τις διάφορες συζητήσεις που γίνονται σε κάθε επίπεδο, πολιτικό, κοινωνικό, ηθικό, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν ξέρω στην Αυστραλία τι ισχύει, συγχωρέστε με, αλλά εδώ έχει προαχθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα κενό γενικότερα με αφορμή αυτή την υπόθεση εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, άλλοι μιλούν για τάση, άλλοι μιλούν για επιθυμίες, άλλοι μιλούν για φαντασιώσεις. Η θέση της Εκκλησίας νομίζω είναι γνωστή, γιατί έχουν τοποθετηθεί αρκετοί ιεράρχες. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα, αν και ξέρω ότι δεν θα θέλετε να παρέμβετε γενικότερα με δηλώσεις σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος? Απλά σας ρωτώ, σαν ιεράρχη σε συζήτηση στην Αυστραλία, βλέπετε και τα πράγματα εκεί, θα ήθελα έτσι λίγο να ακούσω την θέση σας σε αυτό το θέμα.
Έχω ακούσει πολλές και έχω διαβάσει μάλλον απόψεις ιεραρχών, τις οποίες συμμερίζομαι. Κατανοώ, διαβλέπω την ποιμαντική αγωνία. Εδώ στην Αυστραλία, που είναι ένα φιλελεύθερο κράτος, αυτά έχουν πια ψηφιστεί και νομοθετηθεί, και μάλιστα με την πιο φιλελεύθερη μορφή τους. Εδώ αυτό είναι νόμιμο πια, να μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να παντρευτεί. Έχει όλα τα κανονικά δικαιώματα mm-hmm. που έχει ένα κανονικό ζευγάρι. Εννοείται ότι μπορεί να αποκτήσει και παιδιά, είτε μέσω της παρένθετης μητρότητας ή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είτε μέσω της υιοθεσίας mm-hmm. εδώ στην Αυστραλία. Αλλά εδώ είναι ένα κράτος το οποίο είναι πάρα πολύ σύγχρονο, φυσικά δεν έχει την παράδοση, και τα θεμέλια που έχει η Ελλάδα, που είναι ορθόδοξα, που είναι χριστιανικά, που είναι κάτι διαφορετικό. Και επειδή εδώ το κράτος είναι πάρα πολύ φιλελεύθερο, οι περιπτώσεις οπωσδήποτε είναι και περισσότερες. Στην Ελλάδα δεν έχω κατανοήσει γιατί γίνεται αυτό το νομοσχέδιο. Προφανώς θα θέλει να καλύψει κάποιες ανάγκες, αλλά δεν έχω καταλάβει ουσιαστικά γιατί γίνεται τόση φασαρία, γιατί ας πούμε τόση αγωνία, τόσος θόρυβος. Είναι τόσο πολύ μεγάλη η ανάγκη αυτή τη στιγμή της Ελλάδος, είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό αυτών των ανθρώπων, είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το εντός εισαγωγικών κενό αυτής της νομοθετικής ρυθμίσεως. Δεν μπορώ να έχω γνώμη, διότι δεν γνωρίζω το υπόβαθρο και γιατί έχει βγει όλο αυτό το πράγμα στο προσκήνιο. Τώρα, όσον αφορά το γενικότερο θέμα, θα επαναλάβω και εγώ τη γνώμη της Εκκλησίας, που είναι γνωστή σε όλους μας. Η Εκκλησία έχει συγκεκριμένη δομή που δέχεται το γάμο, που δέχεται την υιοθεσία, που δέχεται την τεκνοθεσία, διότι και την υιοθεσία την ευλογεί εάν πρόκειται για ένα ζευγάρι κανονικό. Δεν ευλογεί την υιοθεσία αν πρόκειται για ένα ζευγάρι ομόφυλο, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Απλώς αυτά που λέει η Εκκλησία, αυτά υποστηρίζουμε όλοι μας.
Μάλιστα. Σεβασμιότητα, η Εκκλησία γενικότερα και σε αυτό το θέμα και σε άλλα σοβαρά θέματα πρέπει να προσπαθεί να καταλάβει για να μπορεί να συμπεριφερθεί ανάλογα σε πρόσωπα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάποιες τάσεις ή έχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν συνάδουν γενικότερα με την κοινωνία ή με τον πυρήνα της οικογένειας κλπ. Δηλαδή, πρέπει να προσπαθεί να καταλαβαίνει τον άνθρωπο που ενδεχομένως είναι κάτι άλλο.
Η Εκκλησία μέσα από τη μημαντική της μέρημνα και φροντίδα πάντοτε, και αυτό νομίζω πια ότι όλοι το ξέρουν και όλοι από αυτό εμπνέονται στην μημαντική τους διακονία, από τον μεγαλύτερο επίσκοπο μέχρι τον νεότερο πρεσβύτερο, να δείχνουν αγάπη και κατανόηση, και δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνουν, αλλά είναι κάτι που οφείλουν να κάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση της Εκκλησίας. Mm-hmm. Να το πω διαφορετικά, η Εκκλησία, ο κληρικός, ο πιστός, μισούμε την αμαρτία, διότι η αμαρτία είναι κάτι κακό, είναι κάτι επιζήμιο για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά αγαπούμε τον αμαρτωλό, όποιος και αν είναι αυτός. Και προσπαθούμε μέσα από την ποιμαντική προσέγγιση και την ποιμαντική αντιμετώπιση των ανθρώπων που θα μας προσεγγίσουν, διότι και κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και μέσα από αυτό το χώρο, προσεγγίζουν κληρικούς για να εξομολογηθούν, για να πούν αυτό που νιώθουν, για να ζητήσουν κάποια βοήθεια. Προσπαθούμε μέσα από την εξομολόγηση και μέσα από την ποιμαντική, ας το πούμε, διακονία μας, προσπαθούμε να σεβαστούμε την περιπέτεια του κάθε ανθρώπου, διότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι πόρνος, είτε είναι μοιχός, είτε είναι ομοφυλόφιλος, δεν πάβει να είναι εικόνα Θεού. Mm-hmm. Και εμείς που είμαστε κληρικοί και επίσκοποι, κατά πρόσωπον, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να σεβόμαστε την περιπέτεια του κάθε ανθρώπου. Το σέβομαι την περιπέτεια του κάθε ανθρώπου δεν σημαίνει αποδέχομαι και επικροτώ την αμαρτία του. Άλλο είναι ότι σέβομαι την ταλαιπωρία και την κούραση, την ψυχική ενός ανθρώπου, και άλλο είναι ότι επιβλογώ μια συγκεκριμένη πράξη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα το τι θα πει η Εκκλησία ως διδασκαλία, ως κορμό της διδασκαλίας της, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πάλι να πω ένα παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι η θέση της Εκκλησίας είναι εκπεφρασμένη για το ζήτημα των εκτρώσεων. Mm-hmm. Και ξέρουμε και ποιες είναι και αποφάσεις. Ήδη από τα αποστολικά χρόνια υπήρχαν, ας πούμε, εκπεφρασμένες γνώμες πατέρων της εποχής, και μεταγενέστεροι πατέρες έχουν μιλήσει για την εμψύχωση, για την αξία του εμβρίου κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι ένας κληρικός, όταν έρθει μια γυναίκα που έχει περάσει μια ταλαιπωρία και καταθέσει τον πόνο της, καταθέσει την αγωνία της, ή τον προβληματισμό της, μετανοημένη πια για αυτό το οποίο έκανε, θα την καταδικάσει στο πύρτο εξώτερο. Γι' αυτό σας λέω, η ποιμαντική αντιμετώπιση του ζητήματος, η κατηδίαν, η καταπρόσωπον αντιμετώπιση του ζητήματος είναι τελείως διαφορετική από αυτή που είναι η γενικότερη διδασκαλία της Εκκλησίας, που είναι η βάση, είναι ο κορμός, είναι ο κανόνας πάνω στον οποίο πρέπει να πατήσουμε για να μην χάσουμε την ευθεία γραμμή και βρεθούμε εκτός της σωτηριολογικής οδού.
Μάλιστα. Πάντως σεβασμιότητα, μέσα από το γάμο, παρόλα αυτά, και την αγάπη, έτσι που αναφέραμε και στην αρχή, λογικά πρέπει να, όπως ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, τότε πρέπει να γίνεται η ένωση σωμάτων και ψυχών. Άρα θα πρέπει τα ίδια μέλη, οι άνθρωποι δηλαδή, να συμπληρούν ένα στον άλλον. Κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να ισχύσει όταν θα υπάρξει, ας πούμε, ένας γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Έτσι, ήθελα λίγο τη σκέψη σας πάνω σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Ο γάμος είναι ένωση.
Αυτό τώρα δεν χρειάζεται να σας το πει κάποιος επίσκοπος ή κάποιος θεολόγος. Άστε τη θεολογία στην άκρη και κοιτάξτε τη βιολογία.
Σωστή,
τη βιολογία
σωστή.
Τι λέει. Mm-hmm. Άστε τη θεολογία, άστε πείτε.
Ας δούμε το βιολογικό κομμάτι. Ναι.
Δείτε τη βιολογία. Δείτε mm-hmm. Νομίζω είναι πράγματα αυτονόητα που δεν χρειάζεται πια να τα κουβεντιάζουμε.
Άρα εδώ πρέπει να δούμε γενικώ τη φυσιολογία, το βιολογικό και το βιολογικό τους μάλλον υπόβαθρο.
Η φύση για να έχει επιλέξει αυτό το συγκεκριμένο τρόπο σημαίνει ότι κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Όλα τα άλλα τα οποία προσπαθούν να γίνουν είναι η τεθλασμένη οδός.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θέλω τώρα, έτσι, να ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την συζήτησή μας, να μιλήσουμε λίγο για την επίσκεψη του Οικουμενικού μας Πατριάρχη τον Οκτώβριο, νομίζω, έτσι, στην Αυστραλία. Οκτώβριο.
Εμείς φέτο, κυρία Γεχνάκη, συμπληρώνουμε 100 χρόνια από τις ιδρύσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας το 1924 από τον Πατριάρχη Γρηγόριο και με πρώτο ποιμενάρχη τον μακαριστό προκάτοχό μου Χριστοφόρο των Αποσερών. Mm-hmm. Είναι ένας σημαντικός σταθμός για την τοπική εκκλησία, για την ιστορία της Αρχιεπισκοπής, αλλά τολμώ να πω ότι είναι και ένας σημαντικός σταθμός για την εθνική ιστορία της Αυστραλίας.
Σίγουρα.
Διότι αναφερόμαστε σε ένα κράτος που έχει 300 χρόνια ζωή. Ο Ελληνισμός και οι Ορθόδοξοι παρουσιάστηκαν εδώ μετά το 1825-1826, δηλαδή περίπου 200 χρόνια υπάρχουν εδώ Έλληνες, υπάρχουν Ορθόδοξοι. Κάποιες φορές είχαν έρθει και ιερείς περιστασιακά και όλο αυτό έχει διαμορφώσει και έχει επηρεάσει την τοπική εθνική ταυτότητα. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε εδώ από την εθνική ιστορία της Αυστραλίας να βγάλουμε τους Έλληνες, τις εκκλησίες μας, τα ιδρύματά μας, τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας, τα ήθη, τα έθιμά μας και κυρίως την καλή μαρτυρία των ανθρώπων μας μέσα στην κοινωνία. Είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε είναι αγρότες, είτε είναι ιερείς, είτε είναι δάσκαλοι, είτε είναι πανεπιστημιακοί, είτε είναι δικαστικοί. Έχουμε καλή μαρτυρία Ελλήνων εδώ σε πολλές θέσεις, σε πολλούς τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει πραγματικά υπερήφανους και βεβαίως και η Αρχιεπισκοπή ήδη από τα χρόνια των προκατόχων μου. Εγώ συνεχίζω ένα έργο το οποίο παρέλαβα και προσπαθώ να το πάω μπροστά και αν ο Θεός μου δώσει αυτή την ευλογία να το αυξήσω κιόλα, αλλά ήδη από τα χρόνια των προκατόχων μου η Αρχιεπισκοπή έχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική δραστηριότητα και στο θέμα της τρίτης ηλικίας και στο θέμα της παιδείας και στο θέμα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και αυτό πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ υπερήφανους από τη μια, από την άλλη στα μάτια της κυβερνήσεως και της ομοσπονδιακής αλλά και των τοπικών κυβερνήσεων μας κάνει να είμαστε πολύ αξιόπιστη διαλεγόμενη εταίροι.
Και είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί η αλήθεια είναι αυτό που είπατε και άλλες φορές, ότι οι Έλληνες εκεί με την παρουσία τους και την εργατικότητά τους, σεβασμιότατε, αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Και προόδευσαν, έτσι δεν είναι, και επηρέασαν, νομίζω, καθοριστικά την ιστορία του τόπου εκεί.
Και με καλό τρόπο, θετικά.
Ναι, ακριβώς, θετικά.
Θετική συμβολή. Θετική mm-hmm, συμβολή.
Ακριβώς. Και βεβαίως δεν αναφερόμαστε σε ένα έτσι, μικρό κομμάτι που είναι στο περιθώριο, αλλά στην ιστορία του τόπου εκεί και στην ιστορία του έθνους.
Βέβαια, βέβαια. Να σας λέω ότι εδώ οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, οι χειροφόροξοι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Δεν είναι ένα μικρό νούμερο, δεν είμαστε μια μικρή μειονότητα. Η πρώτη μειονότητα που έχουμε εδώ δεν θεωρείται πια μειονότητα, είναι οι Άγγλοι που ήρθαν, που ήταν οι πρώτοι άπικοι, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Η δεύτερη σε αριθμό είναι οι Ιταλοί, οι οποίοι όμως έχουν πια απορροφηθεί, δεν έχουν την γλώσσα τους, δεν έχουν τα στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Και η τρίτη μεγαλύτερη μειονότητα είμαστε οι Έλληνες, οι οποίοι έχουμε διατηρήσει τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα κτλ. Για να καταλάβετε πόσο έντονα χρησιμοποιούμε εδώ τη γλώσσα, σε όλη την Αυστραλία, σε όλη την επικράτεια, δεν έχω κάποια ενορία που μπορώ να διορίσω ένα ιερέα που δεν μιλάει ελληνικά. Δεν υπάρχει αγγλόφωνη 100% ενορία στην Αυστραλία.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που ακούμε τώρα.
Ναι.
Λέει, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και μην ξεχνάτε ότι και εμείς έχουμε εδώ 5η γενιά ανθρώπους, όμως έχουμε κρατήσει τη γλώσσα και τα ήθη και τα έθιμα.
Έτσι, αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα κράτη.
Και δόξα τω Θεώ, σεβασμιότατε, χειροτονείτε. Παρακολουθούμε ότι κάνετε συχνά χειροτονίες. Άρα υπάρχει και ζήλος για την ιεροσύνη.
Με τη χάρη του Θεού, την Κυριακή που μας έρχεται, θα είμαι στη Μελβούρνη και θα εορτάσουμε την Παρασκευή πρώτα ο Θεός εδώ στο Σίδνη τον Άγιο Μακάριο, αλλά μετά επειδή έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι ελληνισμού στη Μελβούρνη, είπαμε είναι 500,000 Έλληνες στη Μελβούρνη, γιορτάζουμε και εκεί την πρώτη Κυριακή μετά τη μνήμη του Αγίου, των ονομαστηρίων του Αρχιεπισκόπου, γιορτάζουμε και εκεί τον Άγιο Μακάριο την Κυριακή και θα κάνω την 82η χειροτονία.
Ο αριθμός νομίζω τα λέει όλα, δεν χρειάζεται σχόλιο.
Ναι.
Έτσι φαίνεται.
Ναι, όχι, τίποτα, εντάξει.
Όχι, πείτε τι θέλετε, να σας διέκοψα εγώ, κατά λάθος.
Όχι, δεν ήθελα να πω. Δηλαδή, σας συμφωνούσα με αυτό που έλεγε
που
ο κύριος Νίκος.
Μάλιστα. Εμείς να σας ευχηθούμε και χρόνια πολλά και ευλογημένα για την Παρασκευή.
Ευχαριστώ πολύ.
Να σας στηρίζει πάντα η Παναγία.
Έτσι, πολλά και ευλογημένα, σεβασμιότατε. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη στο έργο σας.
Και σεβασμιότατε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε και μία συνάντηση να ζούμε τώρα, έτσι κλείνοντας, επειδή είναι και από τις πρώτες εκπομπές, μάλλον η δεύτερη εκπομπή του νέου έτους του 24, θα ήθελα έτσι, αν θέλετε κι εσείς, να έτσι στείλετε ένα μήνυμα στους Έλληνες που σας ακούν, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και στην Αυστραλία, αλλά σε όλο το χάρτη, τον παγκόσμιο χάρτη, να στείλετε έτσι ένα δικό σας μήνυμα εκεί, από εκεί, από την Αυστραλία, για το νέο έτος.
Εμείς οι Έλληνες όταν γιορτάζουμε, καθόμαστε στο τραπέζι, υψώνουμε το ποτήρι και λέμε στην υγειά μας, στην υγειά σας. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευχή. Όμως, εγώ θέλω απλά να καταθέσω ένα προβληματισμό και παράλληλα μια ευχή για όλο τον ελληνισμό. Τι να την κάνουμε την υγεία μας όταν δεν έχουμε τον Χριστό. Είναι μια υγεία που είναι οδυνηρή. Και αυτό που θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους, αυτούς που μ' ακούνε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης αυτή τη στιγμή και κυρίως στο Πίμνιο μου εδώ στην Αυστραλία, αυτό που θέλω να πω είναι να βάλουμε στόχο το νέο έτος, το 2024, να αποκτήσουμε περισσότερο Χριστό, διότι ο Χριστός θα νοηματοδοτήσει τη ζωή μας. Γι' αυτό θα το συναντήσετε κι εσείς πολλές φορές, θα δείτε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι υγιείς, αλλά είναι άρρωστοι, και θα δείτε και πολλούς αρρώστους καρκινοπαθείς που είναι σε βαριά κατάσταση βιολογική, αλλά είναι υγιείς. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, ότι τελικά αυτό που λείπει από όλους μας είναι περισσότερο Χριστός.
Να είστε καλά, σεβασμιότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έτσι
πολλά και ευλογημένα. Και καλή δύναμη στο έργο σας.
Εσάς.
Καλή δύναμη.
Και σε εσάς καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Την ευχή σας. Την ευχή σας. Ήταν λοιπόν ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος, ο οποίος συνδέθηκε μαζί μας από τις 2 και 4 από την Αυστραλία. Μας έδωσε αυτό τον ευλογημένο χρόνο, γιατί και εκείνος δεν έχει και πολύ ελεύθερο χρόνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρουμε και παρακολουθούμε έτσι όλο αυτό το διάστημα πόσες δραστηριότητες έτσι, και πόσα ταξίδια κάνει. Ακριβώς, ακόμα και τα βιβλία στο αυτοκίνητο λέει τα γράφει.
Είναι τόσο μακριά, αλλά τον αισθανόμαστε ότι είναι καθημερινά δίπλα μας.
Και άκουσε πριν από λίγο και το, ένα μέρο του βιβλίου το έγραψε στο αυτοκίνητο. Και πόσο άλλα κάνει μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί και οι αποστάσει εκεί είναι μεγάλε. Πάντω είναι πολύ κοντά στην νεολαία. Εμένα πραγματικά με αναπαύουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι τόσο κοντά στην νεολαία. Γιατί κατά ψέματα, Νίκο, τα παιδιά και οι νέοι είναι αυτοί στου οποίου πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και βάση για την αυριανή κοινωνία. Γιατί εκτό του ότι βάλεται η οικογένεια στην καθημερινότητά τη, κυρίω τα μέλη αυτά που βάλλονται είναι τα παιδιά.
Είναι η μόνη μα ελπίδα που λέει και το τραγούδι.
Ποιο τραγούδι?
Τα παιδιά στην κερκίδα που λέει είναι η μόνη μας ελπίδα.
Μάλιστα. Σήμερα δεν είπαμε, είναι κάποια ημέρα.
Σήμερα είναι του Αγίου Αντωνίου, του μεγάλου ασκητού.
Καλά, είναι δυνατόν. Δεν το είπαμε.
Άγιτα ονομαστήριά του Μητροπολίτη Γλυφάδα, τελέστηκε πολύ αρχαιρετικό συλλήτρουγο το πρωί. Να του ευχηθούμε και από εδώ έτη πολλά. Είναι του Αγίου Αντωνίου του Νέου, πολιούχου τη πόλεως Βερίας. Πανηγύρισε και η Βέρεια σήμερα Μαρία, και είναι και του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρος, ο οποίος μαρτύρησε στα Ιωάννινα.
Α, έχω εικόνα.
Ακριβώς. Όπου
έχω εικόνα του
επωνομαζόμενο και Φουστανελάς, όπως τον αποκαλεί ο λαός μας.
Λοιπόν,
έγινε...
δεν ήξερα για τον Άγιο Γεώργιο τον Φουστανελά. Θα σου πω κάποια στιγμή σε ένα πολύ παλιό σπίτι, τέλος πάντων έχει σημασία, σε ένα βουνό. Έκανα κάτι και βρήκα μια παλιά εικόνα του Αγίου Γεωργίου και τον κοιτούσα. Ήταν πολύ όμως σκοτή, δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος Άγιος ήταν. Και προσπαθούσα να τη δω, να καταλάβω. Έλεγε Άγιος Γεώργιος και έβλεπα με τη Φουστανέλα. Μετά διάβασα και είδα ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος Γεώργιος Φουστανελάς από τα Ιωάννινα.
Ο οποίος είναι προστάτης της πόλεως των Ιωαννίνων, της πρωτεύουσας της Ηπείρου, αλλά είναι και προστάτης από το 2018 και της προεδρικής μας φρουράς.
Α, μάλιστα. Ούτε και αυτό το ήξερα. Να τη μαθαίνεις άμα είσαι μαζί με τον Νικόλα Ζαΐμ στο στούντιο της ραδιοφωνικής εκπομπής Επικαιρότητα.
Υπερβολές.
Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, ήρεμη θα έλεγα, με τον Σεβασμιότητα του Αρχιεπίσκοπου Αυστραλίας και τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά που ήταν κοντά μας. Εμείς τον αγαπάμε γιατί κάνει πολύ μεγάλο έργο. Και θέλουμε να βλέπουμε τους ιεράρχες μας να κάνουν έργο και να είναι κοντά στους νέους. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Σας θυμίζω να μην ξεχάσετε να μπείτε στο galilea.gr και να πάρετε μέρος στην ολοκλήρωση της συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά ενός αυτοκίνητου για τις δωρεάν κατοίκων επισκέψεις. Σας είπα ότι έχουν κάποια ανάγκη να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα. Είναι ο στόχος να συγκεντρωθούν χρήματα μέσω της πλατφόρμας που εγγενιάζει η Γαλιλαία για την αγορά αυτού του αυτοκίνητου. Έστω και ένα ευρώ, έστω, αν δώσει ένας από εμάς, νομίζω ότι θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος και δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αλλά καλό θα ήταν να πηγαίνατε και μια βόλτα από εκεί, να δείτε το έργο που κάνουν εκεί στην Μητρόπολη Μεσογείας και Λευρωτικής για τη Γαλιλαία. Σας θυμίζουμε ότι κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας.
Αύριο,
με κεντρικό θέμα έχει ρημώσει ο τόπος μας, μια συνέντευξη του Μητροπολίτη Θεσσαλιότητος και Φανεροφαρσάλων του κυρίου Τιμοθέου, ο οποίος μιλάει ουσιαστικά για όλη αυτή την καταστροφή που έτυχε η περιφέρεια η συγκεκριμένη, για τη σημερινή κατάσταση και για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών που είναι πάρα πολλές. Ακόμα είναι πάρα πολλές. Και μιλάμε τώρα για οικογένειες αγροτικές, οικογένειες που είχαν τα ζώα τους, που είχαν τα χωράφια τους, έμειναν τίποτα στον αέρα, έτσι, σε μια μέρα. Και αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα σε όλους μας. Έτσι δεν είναι? Σε μια μέρα μπορεί να είσαι ένα τίποτα. Δηλαδή, ό,τι έχεις να εξαφανιστεί από μια πλημμύρα, από ένα σεισμό, από έναν πόλεμο, από μια καταστροφή. Λοιπόν. Να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο του Ζαΐμ που ήταν κοντά μου στο στούντιο, τον Γρηγόρη τον Σέρελη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής και στον ήχο. Και όλους βεβαίως εσάς που είστε κοντά μας κάθε Τετάρτη και όχι μόνο, αλλά όλο το 24ωρο με το Πεμπτουσία, το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ από όλους εμάς και εμένα βέβαια, τη Μαρία Γιαχνάκη. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα.